Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Sideways the City Google Couldn't Buy. Karya Josh Okene adalah karya non-fiksi investigatif yang membedah kegagalan proyek Sidewalk Labs di kawasan Quayside, Toronto. Sidewalk Labs, perusahaan saudara Google di bawah Alphabet, datang dengan janji membangun lingkungan kota masa depan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan didukung teknologi digital. Namun, proyek yang mula-mula disambut antusias itu berubah menjadi sengketa panjang tentang tata kelola, privasi data, kewenangan publik, dan pengaruh perusahaan teknologi besar. Okane, reporter teknologi dari The Globe and Mail yang mengikuti kontroversi ini, menyusun kisahnya sebagai drama korporasi dan politik, bukan sebagai panduan perencanaan kota. Buku ini menelusuri benturan antara ambisi bisnis Sidewalk Labs, mandat Waterfront Toronto sebagai badan pembangunan publik, beragam tingkat pemerintahan, serta kritik warga dan aktivis. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa kegagalan proyek tersebut tidak semata soal desain bangunan atau pembiayaan. Kasus Toronto menjadi ujian nyata mengenai siapa yang berhak menentukan aturan, mengumpulkan data, dan membentuk kehidupan sehari-hari di kota digital. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Quayside sebagai percobaan kota digital yang melampaui proyek properti biasa. Pusat buku ini adalah Quayside, sebidang lahan di tepi air Toronto yang tampak kecil, tetapi diberi makna sangat besar oleh Sidewalk Labs. Perusahaan itu tidak hanya menawarkan pembangunan perumahan, jalan, dan ruang publik. Ia membawa gagasan bahwa sensor, perangkat lunak, dan pengelolaan data dapat menjadikan lingkungan kota lebih responsif terhadap kebutuhan penghuni. Dalam kerangka ini, kota diperlakukan sebagai sistem yang dapat terus diukur, dioptimalkan, dan diperbarui. Okane memperlihatkan mengapa janji tersebut terdengar menarik pada awalnya. Kota-kota memang menghadapi kemacetan, biaya hunian, tekanan iklim, dan birokrasi pembangunan yang lambat. Teknologi dapat membantu memahami penggunaan energi atau mengatur layanan publik dengan lebih baik. Tetapi, proyek ini segera memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada kecanggihan teknis. Data apa yang dikumpulkan di ruang publik, siapa yang menguasainya, bagaimana warga memberikan persetujuan, dan untuk tujuan ekonomi apa data itu digunakan. Keunikan kasus Quayside terletak pada skala ambisinya. Sidewalk Labs berusaha menghubungkan desain fisik kota dengan model bisnis perusahaan teknologi. Karena itu, perdebatan tidak berhenti pada manfaat fitur digital. Perdebatan bergeser ke batas yang patut diberikan kepada perusahaan swasta ketika teknologi mereka menjadi bagian dari infrastruktur dan kehidupan publik. Kedua, tuntutan atas lahan, kendali, dan data mengubah kemitraan menjadi konflik. Salah satu benang merah yang ditekankan dalam Sideways adalah dorongan Sidewalk Labs untuk memperoleh lebih banyak lahan, lebih banyak kendali, dan lebih banyak data. Ketiga hal ini saling terkait. Lahan yang lebih luas memberi peluang lebih besar untuk menerapkan model pembangunan. Kendali yang lebih besar memungkinkan perusahaan memengaruhi standar, infrastruktur, dan keputusan desain. Data yang lebih banyak menjanjikan bahan untuk mengembangkan layanan, membuktikan inovasi, dan berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual. Bagi perusahaan teknologi, perluasan seperti itu dapat terlihat sebagai syarat agar eksperimen menghasilkan dampak dan keuntungan yang layak. Namun, bagi pihak publik, tuntutan tersebut mengubah karakter kemitraan. Waterfront Toronto tidak sekadar berurusan dengan pengembang yang membangun sesuai aturan yang ada. Badan itu harus menghadapi mitra yang ingin ikut menentukan aturan dan cakupan proyek. Disinilah konflik menjadi struktural, bukan sekadar akibat salah komunikasi. Pemerintah dan badan publik wajib mempertimbangkan akuntabilitas, proses demokratis, nilai tanah publik, dan kepentingan jangka panjang warga. Sementara itu, perusahaan bergerak dengan logika inovasi yang membutuhkan ruang untuk bereksperimen. Okane memakai ketegangan ini untuk menunjukkan bahwa istilah kemitraan publik dan swasta tidak otomatis berarti kepentingannya seimbang. Tanpa batas mandat yang jelas sejak awal, pihak yang memiliki modal, keahlian teknis, dan kapasitas komunikasi lebih besar dapat mencoba memperluas pengaruhnya jauh melampaui kontrak awal. Ketiga, privasi data menjadi persoalan tata kelola ruang publik. Bukan sekadar pilihan pengguna, buku ini penting karena menempatkan privasi data dalam konteks kota. Bukan hanya dalam konteks aplikasi atau media sosial. Pada layanan digital biasa, pengguna setidaknya secara teori dapat memilih untuk tidak memakai suatu produk. Ruang kota berbeda, orang berjalan di trotoar, memakai jalan, atau berada di taman tanpa selalu dapat menghindari sistem yang terpasang di sekelilingnya. Jika lingkungan dibangun untuk mengumpulkan dan mengolah data secara luas, persetujuan individual menjadi jauh lebih rumit. Sideways mengaitkan kegelisahan publik terhadap sidewalk labs dengan kemungkinan monetisasi kehidupan perkotaan. Kekhawatirannya bukan hanya tentang adanya sensor, yang dipertanyakan adalah arsitektur pengambilan keputusan di belakang sensor itu, termasuk pihak yang menetapkan tujuan pengumpulan, akses terhadap informasi, masa penyimpanan, serta pengawasan atas penggunaan di masa depan. Perdebatan tentang data trust dan tata kelola data dalam proyek Toronto menunjukkan bahwa solusi kelembagaan tidak mudah dirancang setelah ambisi teknologinya sudah terlanjur besar. Okane juga memperlihatkan bahwa bahasa inovasi dapat mengaburkan persoalan politik. Sistem yang disebut pintar tetap memuat pilihan tentang apa yang diukur, masalah siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi. Karena itu, kritik terhadap proyek tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap teknologi. Kritik tersebut merupakan tuntutan agar infrastruktur digital tunduk pada aturan publik yang dapat diperiksa, diperdebatkan, dan dipertanggungjawabkan. Keempat, penolakan warga dan politik berlapis membatasi kekuatan perusahaan teknologi. Okane menggambarkan kegagalan sidewalk labs sebagai hasil dari banyak tekanan yang bertemu, bukan kemenangan sederhana satu kelompok atas perusahaan raksasa. Proyek ini harus berhadapan dengan Waterfront Toronto, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan federal, para ahli, aktivis, serta warga yang menilai dampaknya terhadap Toronto. Struktur pemerintahan yang berlapis membuat keputusan pembangunan menjadi lambat dan penuh perundingan. Bagi pendukung teknologi, proses tersebut bisa tampak menghambat. Namun, buku ini menunjukkan bahwa kerumitan itu juga merupakan mekanisme demokratis untuk menguji proyek yang menyentuh tanah publik, hak privasi, dan masa depan lingkungan kota. Kritik warga berperan penting dalam mengubah perhitungan politik dan bisnis di seputar quayside. Mereka mempertanyakan legitimasi proses, keluasan mandat perusahaan, dan kaburnya batas antara kepentingan umum dengan strategi korporasi. Proyek akhirnya dibatalkan pada tahun 2020. Ketika Sidewalk Labs menyebut ketidakpastian ekonomi yang diperburuk pandemi sebagai alasan utama. Meski demikian, narasi buku menekankan bahwa skeptisisme publik yang telah berkembang sebelumnya ikut mengubah kondisi yang membuat proyek sulit dipertahankan. Pelajaran utamanya bukan bahwa protes selalu cukup untuk menghentikan perusahaan besar. Pelajarannya legitimasi sosial tidak dapat dibeli hanya dengan presentasi teknologi, investasi, atau citra kota masa depan. Ketika warga terorganisasi dan isu diterjemahkan ke dalam bahasa hak, tata kelola, dan kepentingan publik, kekuatan perusahaan tetap dapat dibatasi. Terakhir, kegagalan Toronto menguji batas model ekspansi big tech ke dunia fisik. Sideways menempatkan Toronto dalam persoalan yang lebih luas, yaitu upaya big tech memperluas pengaruh dari layar dan platform ke wilayah fisik. Perusahaan teknologi telah lama membentuk cara orang berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, dan bekerja. Membangun lingkungan kota membawa tingkat tanggung jawab yang berbeda, karena menyangkut tanah, perumahan, transportasi, layanan publik, dan ruang bersama yang dipakai banyak orang. Okane memakai kasus Sidewalk Labs untuk memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi tidak otomatis menghasilkan kewenangan untuk mengatur kota. Perusahaan dapat memiliki modal besar, nama yang kuat, insinyur unggul, dan kemampuan menjanjikan solusi cepat. Namun, pembangunan kota selalu terikat pada sejarah setempat, hukum, kepemilikan publik, serta kebutuhan penghuni yang tidak dapat direduksi menjadi metrik produk. Buku ini juga menghubungkan kisah tersebut dengan penolakan lain terhadap ekspansi perusahaan teknologi, termasuk kegagalan Amazon membangun Hakibutu di Brooklyn dan hambatan Google dalam rencana kampus startup di Berlin. Perbandingan itu tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Big Tech telah kehilangan pengaruhnya. Justru, perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya dan waktu untuk mencoba lagi di tempat lain. Nilai analitis buku terletak pada penegasan bahwa setiap proyek baru perlu diuji berdasarkan mekanisme tata kelolanya, bukan semata berdasarkan janji modernisasi. Toronto menjadi preseden bahwa masyarakat dapat menuntut batas yang tegas sebelum infrastruktur digital dan kepentingan korporasi melekat permanen pada ruang kota. Kesimpulannya, Sideways layak dibaca oleh pembaca yang tertarik pada teknologi, perencanaan kota, kebijakan publik, privasi digital, dan politik korporasi. Buku ini juga berguna bagi pejabat publik, perencana, jurnalis, aktivis, serta mahasiswa yang ingin memahami mengapa proyek teknologi perkotaan tidak dapat dinilai hanya dari desain atau janji efisiensinya. Manfaat praktisnya adalah memberi kerangka untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tepat ketika perusahaan swasta menawarkan solusi kota pintar. Siapa yang menetapkan mandat proyek siapa yang mengendalikan data, bagaimana warga dilibatkan, dan apakah manfaat publik sebanding dengan kewenangan yang diminta perusahaan? Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa privasi, kepemilikan data tanah publik, dan desain kota merupakan isu yang saling terkait. Yang membedakan Sideways dari banyak buku tentang Big Tech adalah fokusnya pada satu konflik perkotaan yang sangat konkret. Alih-alih membahas kekuasaan platform secara luas dan abstrak, Okane mengikuti bagaimana ambisi tersebut bertabrakan dengan lembaga lokal, prosedur pembangunan, dan penolakan warga di Toronto. Gaya investigatifnya membuat pembaca dapat melihat proses negosiasi, perubahan posisi, dan ketegangan kepentingan di balik retorika inovasi. Buku ini bukan kajian teknis lengkap tentang desain kota pintar, dan kekuatannya memang berada pada rekonstruksi drama institusional. Justru karena itu, Sideways menonjol sebagai studi kasus yang tajam tentang batas kekuasaan perusahaan teknologi ketika berhadapan dengan ruang publik dan demokrasi lokal. Jika Anda ingin mendukung Josh O. Andy Tompinun, Kane, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.